Začíná dokument z cyklu Příběhy 20. století. Pravidelně v tomto čase se pokoušíme osvětlit známé i zapomenuté události moderní historie. Přinášíme vzpomínky těch, kdo ji tvořili. Vyprávíme příběhy, na které se zapomnělo, nebo se na ně mělo zapomenout. I novodobé české dějiny mají své hrdiny i zbabělce, temná období a chvíle velkých činů.
Jan Sedláček, muž výjimečných schopností. Kolega z Postbellum, Tomáš Netočný, který pamětníkův příběh pro paměť národa zdokumentoval, říkal, že v horách objevil 85-letého muže, který pracuje a vypadá jako 45-letý chlap. Tento dnešní vypravěč, celý život hospodařící na horách Valašska, šokuje vitalitou, ohromnou chutí do života, bojovností a zaťatostí, která je mu vlastní. V posledních letech vede bitvu s mysliveckou lobby, která prý prosadila úplný paskvil, zákon, který myslivcům dal v evropských zemích zcela nevídaná privilegia. Janu Sedláčkovi myslivecký zákon způsobuje nemalou škodu. V horách, kde hospodaří, mu úrodu devastují přemnožená divoká prasata a vysoká. I přes nepříjemnosti myslivci si svůj občanský prostor, soukromý majetek a svá práva patřičně užívá. Cítí se i přes stahující se smyčku bývalých bolševických kádrů dnes oblékající zelenou mysliveckou uniformu svobodně. Ale nebylo tomu tak vždycky. Ve svém životě mu nejhůř bylo v 50. letech.
Mně bylo jasné, že jakékoliv postavení se proti něm je sebevražda pro mě. Tady to bylo tak zešněrované, tolik lidí bylo zblblých, že tomu věřili, tady tému celému, že prostě jedna jediná možnost byla vystěhovat se. Odsud pryč. Jenomže s celou rodinu vystěhovat se v žádném případě, že aj kdyby přes hranice, tady už by se nedalo, začínat nebe s celou rodinu znova. Tak jsem si říkal, tak když si to, co si musí skončit.
Jan Sedláček žije se svojí ženou, Marií, 3 kilometry nad vesnicí Růžďka. Jeho statek je samotou na hřebeni. Má báječný výhled do Beskyd, v druhém směru na Hostýnské vrchy. Jeho rodná vesnice je sevřena v údolí. Stojí v ní 2 kostely, evangelický a katolický. Jan se hlásí k evangelické víře a drží tak rodinnou tradici. Jeho chalupa, dřív dřevěná, je dneska z větší části zděným domem. S manželkou vychovali 3 děti, dcery Pavlu a Alenu a syna Jana. Starají se o 60 až 70 kusů dobytka, který prodávají na maso. Kolem chalupy je také spousta drůbeže. Vyrábějí mimochodem vynikající mošty. Pyšnice tato sedlácká rodina muže stájí pro dobytek. Tu Jan Sedláček postavil s obrovským úsilím a za velké peníze, které si musel půjčit v dramatických letech 1968 až 1970. A stalo ho to nejen sílu. Kvůli dluhům a beznaději, která zachvátila celý národ okupovaný sovětským vojskem, v polovině 70. let tento sedlák vstoupil po 20-letém vzdorování do JZD. Jan Sedláček soudruhy pekelně vypekl. Stálo ho to ale také kus života, na který je patřičně pyšný. A český stát s ním, Jan Sedláček, byl oceněn a ministerstvo obrany mu udělilo status odbojáře podle zákona o 3. odboji. Jana Sedláčka v roce 1983 komunisté zavřeli na víc než rok do vězení. Co tak hrozného komunistům provedl? Jak to, že ho zavřeli v roce 83, kdy maximálně, jak se všeobecně a blbě míní, estébáci jen vyhrožovali a už se prý z politických důvodů nezavíralo? Poslouchejte následující vyprávění z cyklu Příběhy 20. století. U mikrofonu je Mikuláš Kroupa. Jan Sedláček se narodil v Růžce v roce 1931 a od dětství se učil, jak to všechno má na statku klapat. Na valašských pasekách žili tehdy lidé v dřevěných roubenkách. Zděných domů bylo jen několik, třeba evangelická fara, kam před válkou pravidelně přijížděli kazatelé z Evropy i zámoří. A jejich přednáškám a kázání naslouchal i otec Jana. S některými přednášejícími se seznámil a dostal se v mládí na roční praxi do Německa. Tím pádem se stal mezi sedláky na Vsetínsku velmi vzdělaným odborníkem. Jeho syn má ovšem na dětství takovéto vzpomínky.
Jedny z prvních vzpomínek jsou samozřejmě ze zemědělské práci, že? Jak jsme trošku mohli teda už začínali, no tak jsme pásli krávy. A když jsme měli už třeba tak kolem 9 roků, že no tak neexistovali, aby jaksi se bez nás obešli žně. Pokud jsme chodili do školy, tak bylo potřeba, aby jsme odpoledně pásli krávy. Když bylo někdy hodně pilno, tak nás naši zbudili aj ráno, aby jsme napásli krávy, a to jsme museli stávat hodně brzo, tak to většinou nás nebudili.
Honza Sedláčku měl nařízeno, aby hned po škole pádil domů a vyhnal krávy na pastvu. Pamatuje si na vzácné chvilky, kdy ho spolužáci přemluvili, aby si s nimi kopnul do mičudy. U fotbalu se pravidelně zapomněl a pak z toho býval malé. Z té nejranější doby si pamatuje tátu mašírujícího do války. Nerozumí tomu, že někdo dnes tvrdí, jak jsme se zlomili, že nám v roce 1938 demobilizace, tedy to, že jsme se nebránili proti nacistickému Německu, zlomilo charakter. Podle něj to tak rozhodně není. A když to říká, vidí prý před očima ve vzpomínkách svého tátu.
Já jsem byl tady školák ve druhé třídě. Tím mají rodiče ani nikoho nenapadlo, že by se nějak ulil. Prostě on do té války šel a s mamkou se rozloučil, tak kdyby se už nikdy neměli vidět. Šli jsme od nás, já jsem ji doprovodil, ty moji rodiče, tam nás jak je ta chalupa, jak byli ty lípy, jak měli okolo, tam někde, tam se rozloučili. Tak oni se opravdu loučili, jak kdyby se viděli na poslední životě. Prostě každopádně bychom bojovali. To jako, o tom není řeč a otec nebyl žádný, nějak, že by prostě byl nějaký výbojný člověk, nebo že by se ze sousedy špatně zášel. Prostě bylo to potřeba, tak by šli.
Sedláček byl jako kluk hrdý na svého tátu, ale radoval se, že ho za pár týdnů měl zase doma. Podle něj, jestli něco zlomilo páteř tomuto národu, pak to byl mnichovský podraz západních zemí, Anglie a Francie.
Ono to potom usnadnilo vlastně ten vstup komunistů k nám. Protože tady je ta obrovská zrada, kterou se nás dopustili Angličané a Francouzi. No tak to potom prostě na ten západ jsme se pořád dívali přes prsty.
Posloucháte příběhy 20. století.
Nelhat, nekrást, nepodvádět. To je prý heslo jejich rodinné výchovy, kterou od svých věřících rodičů dostal.
Chovat se jak křesťan, neříkám, že se mi to vždycky podařilo. To už je zase jiná věc, že? No ale prostě tohleto prostředí nás k tomu formovalo, nejenom mě. To bylo jaksi dosila běžné, no ale potom také z toho vychodilo, prostě když někdo potřebuje pomoct, tak mu pomoct.
Druhá světová válka tuněla kolem nich. Do roku 1944 vlastně dost vzdáleně. Zjevila se jim, když se objevili partizáni a potřebovali pomoc. A tu jim tato sedlácká rodina na samotě poskytla. Teď se podržte. Dozvíte se, kolik toho sedláčkovi partizánům předali. Jeho otec si všechno pečlivě evidoval. 50 kg vepřového masa a omastku, 300 kg chleba, 120 kg pšeničné mouky, 700 litrů mléka, 25 kg másla, 300 kg brambor a 400 kusů vajec. Kromě jídla partizáni scháněli suché, teplé a bezpečné místo.
Já tam udělal takový tunel, kde ti partizáni mohli být. Já to byl takový na nouzový úkryt, z druhé strany se to trochu přitlačilo, jenom sednem nebo co, takže tak psi by to našli, ale jinak by to, u toho byly různé stroje, takže to bylo tak trochu zamaskované.
Předpokládám, že to jste jako chlapec nevěděl, to vám táta ukázal až po válce.
Ne, na to jsem přišel velice brzo, jsem na ní přišel, to. Ty nic nevíš. No prostě věděl jsem o tom, ale nevěděl jsem, že?
Ptal se Jan Netočný, spolupracovník Postbellum, který příběh Jana Sedláčka zdokumentoval pro naší sbírku Paměť národa. Němci dostali mezi partizány konfidenta a 1. února roku 1945 uspořádali v okolí Růžky zátah. O skrýších u Sedláčkových udavač zřejmě nevěděl. A tak statek unikl katastrofě. Ve skrýši se totiž ukrýval kluk, který utekl z nuceného pracovního nasazení.
Co by se stalo, kdyby ho tady Němci u vás našli?
To je jednoduché, koncentrák aj pro naše. V tomto byli nekompromisní. Za Mašíka na černo, všechno muselo být přihlášené, tak byl koncentrák. Nevím, jestli by aj mamka, nebo co by se stalo s náma, ale každopádně otec by šel do tábora.
No ale tak vy jste měli veliké hospodářství, k vám jistě chodili úředníci na kontrolu.
Jo.
Jestli nechováte Mašíky na černo a jestli chováte to, co máte a zdali odevzdáváte to, co máte. No
samozřejmě. Víte.
Takže jste riskovali, že toho mladého muže u vás najdou.
No samozřejmě. Kontrole. To bylo riziko hrom. A to nebylo, víte, ale ono zase až veliké riziko to nebylo. Já, když jsem to potom, jak mi to dochodilo už ke konci války a potom zvlášť po válce, to tady v Rusce fungovalo něco skoro jak mafie.
Kontroly nacistických úřadů nebyly výjimečné. Sedláci se však tajně dohodli, jak to zaonačit, aby se nepřišlo na to, co všechno načerno chovají, skladují a schovávají.
Otec byl v obecním zastupitelstvu. Starosta byl velice dobrý člověk, jako obrovský sympatizant Masaryka a tak dál. Že? No a byl tady obecní policajt. No to byl ten, co chodil bubnovat, že? Také ještě asi dva nebo tři takoví ti funkcionáři, tak oni se domluvili, když měla přijít kontrola, tak ono už se trošku se tušilo, kdy ty kontroly asi chodili a některé se dokonce ohlásili. Některé ne. Ale prostě vždycky bylo připravené, když ta kontrola přišla několikrát za rok. Zhruba tak od 42. roku. Když tady přišli, taky zdali do hospody, no samozřejmě hospodský nemohl mít nějaké domácí produkty, které by jim nabídnul. To prostě přišlo od těch zemědělců, to bylo takhle domluvené, že? Ono se mu dělala hostina, že? Někdy tam zůstali vůbec sedět, už ani nechodili po kontrolách, že? No a samozřejmě dostali nabalené něco sebou a odešli.
A to byli Češi nebo Němci?
Smíšené. Češi a Němci.
Starý pan Sedláček nebyl žádný naivka a vlastně docela dost brzo mu došlo, že válka se protáhne a ten, koho budou okrádat, kontrolovat a nutit k stále větší zemědělské výrobě, budou právě takoví sedláci jako on. A tak kus za chalupou vykopal jámu, 2 metry hlubokou, 4 metry dlouhou a 2 metry širokou. Do ní vložil stlučenou ohromnou dřevěnou bednu.
Do toho se nasypala chlebové obilí. Na to byl taky takový dekl, že ještě se to s ním si překrylo, naházalo se na to zemina a zakrylo se to nějakýma haluzama ještě, tak tam se poměrně dost obilí.
Na mezích kolem jeho pole vybudovali Sedláčkovi druhou skrýš a naplnili ji pšenicí. Aby se z hrubého zrní stala mouka, už dávno Horalové nejezdili k mlynáři. Každý správný sedlák tady v horách vlastnil motorovou šrotičku, což je dosti hlučný stroj s velkým plechovým trichtýřem, kam se sype zrní. Kola jsou poháněná přes několik převodů naftovým motorem.
Když se šrotilo, tak bylo slyšet motor. A tady byl na vrchu bydlel jeden člověk, který jmenoval se Štůsek, a o něm jsme viděli, že udává. No tak prostě jeden musel chodit nad chalupu a když náhodou šel z vrchu Štůsek, tak on musel zastavit motor.
Zatímco otec dělal všechno proto, aby svoji rodinu uchránil, ale přitom se zachoval čestně a vlastenecky, jeho syn prožíval velké dobrodružství v bouřlivém kraji s koloráckými vlky s dívkou z východu. Honza Sedláčků miloval rodokapsy.
To jsem úplně hltal. Já jsem samozřejmě ty rodokapsy, no tak jsem to bral jako za to takhle stalo, že? Jak si měl ten, jako 13, 14 let, to mě nenapadlo, že jsou to všechno smyšlenky. To jsem přišel na to až potom, až po válce. Nás fascinovaly ty rodokapsy, které byly z divokého západu.
Měli jste koně?
Jo.
A jezdil jste na koni?
Jo. No samozřejmě to bylo jako... No jenom, že my jsme neměli jezdecké koně, to byly spíš tažné, že? Tak osedle nebyla řeč. Kolikrát jsem si tam ani deku nedal, že? Já jsem se pěkně projížděl, cvičil jsem se jako kauboj, že? Netušil jsem, jaké to kaubojské řemeslo ve skutečnosti je.
Když přišlo na věc, dobrodružství, které znal z knížek, ve skutečnosti probíhalo jaksi neromanticky. 1. února 1945 se vracel ze školy a najednou uviděl, jak se k vesnici stahuje německé vojsko. což za války nebylo nijak výjimečné, ale tentokrát šli najisto. Mladíka na cestě najednou zastavila vojenská hlídka, nařídila mu stát a voják na něj namířil samopal.
No dobře, no tak jsme ostali a asi za 4 hodiny jsem říkal, že je nám zima, že už samopal, že? Takže mě napadlo, jestli tu kulku uvidím, jak z toho poletí, nebo ještě dneska si na toho vojáka si pamatuju, měl asi silný kuřák, měl také žluté zuby. Tam jsme stáli s tím kamarádem dobrou hodinu. Byla nám zima oběma, že? Museli jsme tam zůstat. Oni už měli tam vybrané ty dvě usadlosti a šli tady hle pro toho bratranca mojí manželky, protože on s nima partizány chodil a on jim nosil jídlo.
Co se vlastně stalo? Německý konfident všechny sedláky, kteří pomáhali partizánům, udal. A 1. února 1945 uspořádali v okolí Růžičky Němci zátah. Jan Sedláček stál a sledoval sousedy, jak je vedou. Vůbec mu nedocházelo, co se děje.
Ještě se zastavili ve vesníku, teda nad družeckým vesníkem, a tam zebrali Hlinského a ještě na Palinicka zebrali Frýdlovi.
U jedných sousedů viděl, jak vyvádějí celou rodinu. Jen jedna z dcer nebyla doma. Když se vrátila a zjistila, co se stalo, šla se prý sama do města na gestapo udat. Popravil jí jako celou její rodinu.
Koho si ubili v Brně, potom se sopal někde šla doma udhavu ze mnou nebo tak. Prostě ty lidé přišli o život všetci.
Nevrátil se nikdo?
Ne. Z těch Frýdlových se kdo si vrátil, že, ale z jakého důvodu to už nechci to nějak tak... Řekněme, byly různé takové nějaké řeči, ale prostě, co to bylo, nevím. Takže to bylo, ale tady ti lidé, ti naši sousedi, ti prostě se nevrátili. To je, že po válce každý Němec byl nejlepší pod 2 metry pod zemí. Co třeba ta 16-letá dcerka? Víte, co to asi muselo být pro ně, než tak tady smrti nějak do... Já jsem ještě na roku. Kdybych měl možná o 2 roky víc, zbraní tady bylo nepřeberně. Já bych si byl dojel tam na Jičínsko pár Němců jenom tak zastřelit. Taky jsem měl jako mladý radikál, taky jsem měl stek na ty Němce.
Posloucháte příběhy 20. století.
Českou policii, české četnictvo a vládní vojsko na pomoc Českému rozhlasu.
Od 14 hodin 5. května 1945 působí Československé vojenské velitelství Velké Prahy ve styku s národem...
Zatímco se v Praze bojovalo, Vsetín už byl svobodný. V 17 hodin 4. května 1945 měli vsetínští povstání za sebou. Němci se vzdali. K městu se přiblížila 4. brigáda 1. československého armádního sboru. V horách sedláci hladověli. Všechno jim sebrali Němci, partizáni, vojáci nebo lidé z měst. Sedláčkovi měli své skrýše doslova vymetené.
Víte, my tím, že jak jsme podporovali ty partizány, teď ještě nějaké ty příbuzné, teď ještě u nás byli nějací ti lidé, my jsme vždycky prostě tady s tím, že měli naši schované nějaké obilí, že aj brambory byly někde poschovávané, prostě takhle, tak my jsme vždycky bez nějakých problémů přežili. Jenomže v 45. roce přešla fronta a asi za 14 dní my jsme neměli co jíst. Skrýše byly vyrabované, prostě my jsme byli od těch partizánů, od těch všechno, co jsme podporovali, jsme byli normálně vyžraní.
A co jste ty 2 měsíce jedli?
No tak říkám, zháňali jsme lístky na chleba, prostě bylo zlé, my jsme neměli co?
Měli jste hlad?
Hlad jsme neměli, vždycky se něco zehnalo, ale s hroznýma obtížema.
Sedláčkovi válku přežili. Blížila se na ně ale další pohroma, kterou Jan Sedláček dosti zhusta komentuje těmito slovy.
Já to nerad říkám, ti nacisté byli mnohem slušnější vůči nám jako komunisté. Protože komunisté ty nás chtěli zničit. Já jsem nacisty, vůbec Němci, nacisty jsem neměl rád a vůbec dobrý Němec byl ten, který byl 2 metry pod zemí, pro mě. No ale prostě Němci počítali hektary a počítali pracovní síly a my jsme mohli, protože byli jen moji rodiče, tak my jsme mohli mít ty dvě děvčata tady jako na pomoc.
Po válce Sedláčkův vzdělaný a sečtělý otec vstoupil do sociální demokracie. Původně mu byla už před válkou nejbližší Česká strana agrární, která se účastnila všech vládních koalic za první republiky. Po roce 1945 byli agrárníci obviněni z údajného podílu na rozbití republiky a další činnost strany nebyla povolena. To komunistům usnadnilo zvítězit ve volbách roku 1946.
My jsme věděli, že nebude dobře, ale nevěděli jsme, jak bude zle. Nikdo nás nenapadlo, že to bude kolchoze. To byla taková plíživá ztráta demokracie.
Bylo v oněch památných únorových dnech řečeno, že napříště bude v této zemi vůle lidu zákonem.
Tak to vysvětloval Klement Gottwald v parlamentu nutné systémové změny, protože teprve pak se prý zjeví a naplní vůle lidu.
Nová ústava tuto demokratickou zásadu kodifikuje. Nová ústava zaručuje, že lid si svými volenými zástupci zákony nejen dává, nýbrž se tyto zákony svými volenými zástupci také provádí.
Komunistický puč v únoru 1948 sledovali Sedláčkovi ze světnice u rozhlasového přijímače. Najednou jim začalo docházet, jaká je logika toho, co sousedé udělali. Sousedé totiž ve vesnici založili společné strojní družstvo. To spočívalo v tom, že dali dohromady stroje a vzájemně si je půjčovali, což se Sedláčkovi líbilo.
A oni to přeměnili na JZD. To byl, myslím, 50. rok. To družstvo založil takový lidový léčitel Machala. Prostě on měl peníze, tak koupili pěvací tu setora, že no, a založili strojní družstvo, což byl velice dobrý počin, že jenomže oni to potom velice snadno zneužili, že tak to už otec říkal, že začíná být zle, že prostě se co si děje. Že?
Sedláčkům, jako ostatním hospodářům, kteří odmítli vstoupit do jednotného zemědělského družstva JZD, úřady předepsali povinné dodávky. Vysoko v horách ovšem splnit pěstitelské a chovné kvóty nebylo jednoduché. Sedláček měl ovšem svoje pole hned za statkem a udržoval ho v perfektním stavu. Takže plnili a odevzdávali. Jan vzpomíná, že se žilo opravdu těžce. Na úřad v Růžce v té době nastoupil jistý úředník jménem Hurt, údajně stalinista, který jednou v jejich dodávce spočítal o dvě vajíčka méně a Sedláčkovi nedostali lístky. Nyní se v příběhu vrátím o pár let zpátky. Bolševici se právě chopili moci. Hospodářství rodiny Sedláčkových vysoko v horách nad Vsetínem se stalo úkrytem pro dalšího člověka v nebezpečí. Komunisté se snažili dopadnout členku národních socialistů, Františku Švagerovou, tetu Jana Sedláčka.
To bylo 2 nebo 3 dní po 25. únoru. Přišel pro ní jakýsi, no tedy jsme nevěděli, jestli bych tady se řekl tajný. Zháňal se po ní, že? No ale Františka se vrátila a jak jí to řekli, tak zbalila kufr a ještě ten den k večeru byla u nás. Ono je to ze Vsetina skoro 10 km k nám, pěšky a s tím kufrem, ale byla u nás, protože viděla, že je zle.
Františka Švagerová, vehementní dáma, se za války pohybovala mezi několika partizánskými oddíly. Zajišťovala jim jídlo a informace. A proto věděla i o zbabělcích a zrádcích, kteří se honem rychle po válce přihlásili do strany jako pravověrní komunisté.
To by byla druhá Horáková, ale oni by ji nepovesili. Oni by ji v kriminále ubili. Ona nebyla vdaná a neměla děcka. Tak ona bydlela asi, já nevím, víc než měsíc, bydlela u nás potom.
Teta Švagerová vycházela jen po setmění. Jednou jí kdesi u lesa potkal myslivec.
A on byl tak trochu na ženské, že tak prostě chtěl vědět, jak asi ženská, na to přišel, co tady dělá. No ona měla dobré nohy, tak mu utekla. On nebyl komunista, no ale nenapadlo ho nic chytřejšího, než tam jde si vykládat, já nevím, jestli v hospodě nebo jde, že. No a zase přihnal se Stryc Tomáš právě v tom 50. roce, že se koná kolem nás to si stahuje.
Teď šlo o život tety Františky a o svobodu celé sedlácké rodiny. Když se starý pan Sedláček dozvěděl, že Františka je prozrazená, ještě ten den ji naložil na povoz a odvezl k Valašské Bystřici k jistým Urbanovým, také evangelíkům, kterým důvěřoval jako vlastní rodině.
Jmenuji se Urbanovi, bydlí pod Valašskou Bystřicu, ti to nikde neprozradili, no my jsme věděli, že tam nemůže trvalý být. To už bylo jenom za hranice, protože oni ho tak intenzivně hledali. Prostě jak odešla od nás, tak my jsme tady občas u nás potkali někoho, kdo se tady potloukal kolem chalupy, to tady vůbec nemá co dělat, že? Tak...
Přece jenom se podařilo přes řadu důvěryhodných kontaktů se dostali na jistého pana Korbela, který v roce 1950 převedl. Jenže později se ukázalo, že to bylo možná víc zázrakem než čímkoliv jiným. Korbela zradil udavač, nastrčený estébák.
Ten Korbel dostal 12 roků a z toho si 10 roků odseděl v komunistických kriminálových lágroch.
V polovině 50. let se na horách nad Vsetínem rozostil prý poměrně poklidný život. Jakoby si totalitní režim vybíral daň někde dole v údolí. Sedláčkovi žili a hospodařili na svém a zdálo se, že to tak i zůstane.
Kdyby tady byly dobré budovy, že tak byli by to asi udělali, že? Jenomže tady byl ta chalupa dřevěná, ten hřeb byl ještě horší. Prostě budovy na spadnutí, pole bylo v pořádku. No ale na to by museli nedodělat, prostě žádné budovy, že? Takže to dobře dopadlo, že? Že nás nevystěhovali, jinak jsme šli taky asi pryč. Kolem 60. roku jsme začali tady stavit, tady bylo všechno dřevěné, že tak bylo potřeba.
Takže netlačili vás do družstva?
Ne, to byl klid. A v 60. roce začal nábor.
Buzerace zpočátku vypadala jen tak, že komunisté hospodářům kradli čas.
Na obci zasedala takzvaná socializační komis, to bylo asi 4 nebo 5 lidí, že? A vždycky tady přišla, my jsme tady měli, jak se vám říká, že za válku tady byl obecní policajt, tak potom tady za komunistů už to nechtěl nikdy žádný krát, tak to byla policajka a už se nebubnovala, už se teda s tím rozhlasem, tak to dělala jakási paní, že? Tak ta paní vždycky k nám přišla, nejmíň dvakrát za týden, nebo 3krát přišla, já jsem musel podepsat, že za příští den dostavím třeba na 8 nebo na 10 hodin před tu socializační komis, tam sedět hodinu, nejmíň, 2, 3, nebo i víc, a ty jejich pitomé keci, jak to bude mít, já nevím, ohromně dobré, když budeme v družství a jak se zvedne výroba, prostě takovéhle ty dřisty, které takhle tam prezentovali, tak jich poslouchat, že? No a potom zhutnou žhořkou slinu a jít dom. Naši mezi tím dělali, jak, protože byla práce, že tak dělali na poli, jak blázni, a já jsem tam sedl do kanceláři. A tohle se opakovalo 2krát někde a 3krát za týden. Nábor do JZD.
Socializační komise. Čím divnější název, tím větší moc, zdá se. Tito 4 lidé v celé oblasti rozhodovali o tom, zda vám vezmou kus země nebo ne. Zasedli si na starého pana Sedláčka.
Otec při jednom tém pohovoru tam prohlásil, že od 38. roku všechny vlády okládali zemědělce. Jo, oni na to našli paragraf. Jmenovalo se to urážka ústavního činitele. Na otcovi hrozili, tady byl aj policajt a vyšetřoval to, že otcovi hrozili kriminálem. No otec tedy uvažoval, jestli nemám otec za hranice, že to bylo prostě, bylo to dost jako kruté, že. Potom už se od toho upustili, no a potom tahali jenom mě tady tým, k tej socializační komisi. No a tak když se jim to nepodařilo, no tak potom udělali u nás takzvanou hospodářsko-technickou úpravu.
Hospodářsko-technická úprava. Opět nic neříkající název. Správně by se mělo říci krádež, protože spočívala v tom, že vám cosi vzácného vzali a dali něco zcela bezcenného a prohlásili, že si to tak lid přeje a vy máte být rád, že jste vůbec něco dostal. Je to svým způsobem horší než prach obyčejná zlodějna. Takhle soudruzi prohlašovali, že nekradou, ale vyměňují a že se už poučili z 50. let.
Udělali prostě prostor hony pro JZD, a nás soukromníky dali na okraj. Tak nám prostě vymění to pole, takže nám to dali, kde si tam poblíž přehrady na Bystřice. No tak já jsem to tam trochu znal, jsem se tam došel podívat. Tu půdu, 10 hektarů nám tady zebrali, okolo baráka, a ty 10 hektarů nám dali tam. A tam na to nastupte a tam budete hospodařit. A budete si to vozit sem. Tož tam se tedy nedalo velice ani traktorem dojít.
Okradený hospodář Sedláček promýšlel varianty. Povinné odvody neboli kontingenty, mu zůstaly. Musel, pakliže by sedlačil, úrodu odevzdat. Ve chvíli, kdy mu sebrali pole a přidělili zcela nevhodnou půdu daleko od stodoly, v místech, kam se nedostal ani s technikou, došla mu trpělivost. Řekl si, že končí.
Já jsem nikomu nic zlého neprovedl. Co jsme dostali, tak jsme do toho hospodářství zase vzdávali, ale pořád jsme si říkali, že ti komunisté jednou dostali rozum. A že to jsme se mylili.
Aby Jan Sedláček uživil rodinu, musel si hledat práci. Nakonec se poštěstilo, i když radostí nevejskal. Každý týden od pondělí do soboty jezdil s nákladňákem u státních lesů v Karviné a vozil dřevo. Na neděli se vracel domů do Růžďky. To bylo málo, měl už ženu a děti a ty se ho právoplatně dožadovali. Zoufale obcházel podniky, kde by ho snad mohli vzít za lepších podmínek. Zkusil to nakonec k havířům na Karvinsku.
Já jsem mu samozřejmě neříkal, že jsou zaměstnaný u lesu. Říkal, no, pane Sedláček, my bychom rádi zaměstnali. My máme s pracovníky zemědělství velice dobré zkušenosti. Ale já vás nesmím zaměstnat, my tady máme silnou stranickou organizaci a já v ten moment, jak by se po vás začali zhánět, bych hrozně dostal se, kdybych vás musel propustit. To nejde. Ale já vám poradím. Když přinesete potvrzení na zimní brigádu, my vás tady budeme moct zaměstnat. Že? A vy, když budete dobrý pracovník, už vás od nás nikdo nedostane. Rozumíte, ne všetci komunisté byli mamlasy.
Tohle ale nakonec nedopadlo. Během roku 1961 došlo k jakémusi oteplení a Sedláčkovi dostali přidělené pole, na kterém horko těžko začali znovu hospodařit. Jenže s normalizací po okupaci Československa vojsky Varšavské smlouvy přišel nový nátlak. Vyhrožovali, že jestli nevstoupí do JZD, znovu mu vymění pole a bude zase hodně daleko. Jan vzdoroval. Hospodařil si na svém do roku 1975. Někdy na konci 60. let se pustil do něčeho, co mu podrazilo nohy. Přistavil velkou a krásnou stáj ke statku, ale musel si na ní půjčit. Říká, že dlužil, kam se podíval. Zoufal si. A tak nakonec v roce 1976 pamětník po téměř 25 letech odporu vstoupil do JZD.
Tak nezbylo mě nic jiného, než zhutnout hořkou slinu. Samozřejmě to svět ztratil barvy. Nebyl jsem v tom JZD rád, no ale asi tak. Ten předseda JZD tady, teda starý Urban, on nebyl komunista, že to byl bývalý zemědělec. On sice nebyl povahově moc dobrý, že? No ale jakž tak se s ním dalo vychodit, no ale já jsem nastoupil na dílnu. Že manželka, protože nemá žádnou kvalifikaci, tak dala u stavební výroby, dostal z toho míchačky, co se na ní podepsal mojím zdraví.
V jedné bitvě hospodář pod nátlakem ustoupil a stal se v polovině 70. let jezeďákem. Jinou bitvu už nějakou dobu vedl a do další se chystal. Tu, kterou vedl, bychom snad mohli odůvodnit vášní a vírou. Jan je a býval vášnivým čtenářem. Naučil ho to otec. A ten ho také přivedl ke křesťanství. Jan Sedláček ve stodole vybudoval tajnou knihovnu, nebo lépe řečeno sklad zakázané křesťanské literatury, kterou mu přiváželi různí jemu neznámí lidé ze západu, hlavně z Německa a Holandska. Jan Sedláček kromě skladování pochopitelně literaturu i distribuoval. Zakázané přes hranici převezené knihy v češtině mu vozili němečtí nebo holandští duchovní, věřící nebo intelektuálové, přijížděli jako obyčejní turisté v karavanech, kteří se ve Valašských horách, jakoby ze zájmu o přírodu a prostý venkovský život, prostě u sedláka na samotě zastavili.
Většinou to byl Volkswagen nebo Mercedes, kempové vozy, ale oni u nás nechtěli nikdy nosovat, to měli instrukce. No, organizoval to farář Matějka. Že prostě to byl hlavně organizátor a taky on tu posílal ty faráře a ty pracovníky, že?
Ti faráři potom si sem proto přijde.
Jo, to, ty už, oni už to znali tady prostě, oni, myslím, každého stačilo, když to dovedl raz a ono zase není tak obtížné nás najít, když už tu někdo byl. Že?
Takže tohle bylo ještě před chartou.
Jo, to mohlo začít někdy v 68. tak nám přišel a to první takové ty jenom tak do knihovny, tak to mohlo být v roce 70-71 nebo tak nejak už. No a potom se to takhle rozjelo, potom už přijížděli ty kempový vozoch, že tak už to bylo jakési, tak už to bylo věc, ale to bylo možná až tak kolem, já vím, 79. roku možná.
Jan Sedláček toto jako boj s totalitním režimem vlastně ani nepovažoval. Cítil to jako jakousi povinnost pro sebe i pro ostatní. Mluví o tom skromně, jako by se jednalo o něco úplně normálního. Kdepak? V té době komunistické úřady kontrolovaly a cenzurovaly veškerou vydávanou knižní produkci. Po takových skladech zakázané literatury ze západu prahnul například v té době velitel estébáckého oddělení pražské centrály, major Jaromír Ulč.
Když se vědělo, že sem jede ze západu přes hraniční přechod ten a ten, že sem jede karaván nebo to obytný auto, který je prošpikovaný takovou literaturou, takže se na ně musel udělat zátah, že jo, a všechno to zabavit a sepsat a tak dál, vyslechnout šoféra a potom následně zase tam byla literatura taková a taková a byli tam někdy i podepsaný lidi, kteří tu literaturu jaksi zpracovávali a jak tam byli podepsaný, tak zase s nima navázat kontakty, říct jim, prosím vás, byste napsal tamhle, poslal jste to panu Tigridovi do Paříže, nebo panu Prečanovi, ale Petkovi to sem vozí, víte, a to my nechcem. Co nám k tomu řeknete? Nevíte o náhodou, o další zásadce, kdyby se měla přijít? Někdo řekl, že ne, někdo řekl, že no. A to už potom zase bylo, jo, tak vy si nespomínáte, to je špatný. A nechcete jít náhodou za tou vaší dcerkou do té Kanady, jo? A kdy přijede další zásilka? Tak já vám to řeknu, já to s tou holkou prostě potřebuji mluvit, no.
Jaromír Ulč, bývalý major státní bezpečnosti, předvádí, jak to prý u výslechu někdy probíhalo a jakým způsobem vyšetřované nebo spolupracovníky či spíše budoucí spolupracovníky vydíral.
Posloucháte příběhy 20. století.
O skladu zakázané literatury v horách 10 kilometrů od Vsetína soudruzi dlouho nevěděli. Na Sedláčka se státní bezpečnost zaměřila původně z jiného důvodu. Janova dcera se dostala k textu Charty 77. A to byla v těchto končinách docela výjimečná událost. Všude se o signatářích Charty mluvilo jako o zaprodancích, zrádcích, podvratných živlech. Rudé právo v kampani proti Chartě sehrálo nevídanou roli. O Chartě věděl v Československu během prvních měsíců roku 1977 snad každý. Národní podniky a JZD vydávali odsuzující prohlášení úderníků a zaměstnanců a věrných straníků. Ale nikdo text Charty nečetl. Nějaký jezeďák, funkcionář a straník se Sedláčkovi svěřil.
On nějaké přesvědčený komunista asi nebyl. On byl prostě spíš debil nějaké peníze a debil nějaký chlast. Tak to se mu líbilo. Že... A ten mě právě říkal, že vyšla jakási charta. A že oni to podepsali jakousi schůzu, že já povím, co to je ta charta? On povedal, já nevím, oni nám to nepřečetli, ale já jsem to onem podepsal, že...
Co podepsal?
Podepsal, že je to zavržení hodný dokument a že to odmítají. Ale já jsem tu chartu nemohl zehnať. Až myslím, že jak o 3/4 roka později, s tím přišla Pavla, je moja starší dcera.
Text Charty 77 je chytrý. Prohlášení dosti zdvořilým tónem upozorňovalo představitele Československé socialistické republiky, že se v Helsinkách zavázali k dodržování Mezinárodního paktu o občanských a politických právech a Mezinárodního paktu o hospodářských, sociálních a kulturních právech. Chartisti upozorňovali na to, že nejsou prostě dodržovány. Sedláčkovi se text, který sice nepodepsal, ale opisoval a rozdával, líbil. Proč ho nepodepsal dnes, vysvětluje možná trochu nesrozumitelně. Tvrdí, že se na Valašských kopcích cítil od chartistů daleko. Jednak vzdáleností a jednak svým postavením. Prý si připadal proti nim hodně dole. Oni byli intelektuálně o 3 patra výše, vysvětlil Jan Sedláček našemu redaktorovi Tomáši Netočnému. Ovšem mimo nahrávku. Na záznamu Pro paměť národa říká, že Charta 77, i když z ní byl nadšený, mu přišla jako takový čajíček. Představoval si mnohem ostřejší protikomunistické zvolání.
Jak je hen, počkejte, mám ten desi Václav Michalovic, znáte to? tu bázeň vzhůru, lidé, uhněte ne vzhůru, býty, zbýtu, zvěřty. Neznáte to?
Dovolím si tedy přesné znění oné básně. Vzhůru, lidé uhnětený, vzhůru, z potupného jarma vypni šíje. Povstaň, umačkej tu černou můru, jež tak dlouho krev tvých ňader pije.
Prostě já bych byl rozšířil něco takového. Pro mě ta charta byla takový čajíček.
Charta 77 sice takto nezní, ale i tak jí sedláček s radostí se svými dětmi opisoval a rozdával.
Ty ještě tu chartu máš někde? Dobře, tak jsem to nezal, to máš dva nebo tři a rozdaj, že? Tak prostě takovým způsobem, že bych já chodil a nabízal tu chartu. To ne, prostě takhle lidi, které jsem znal a lidi, které se znali oni, že? Ale byl o tu chartu veliký zájem. A ještě víc jak já, nebo možná zrovna tak rozdával můj otec. Já ani nevím, komu to všechno dával, samozřejmě spíš svojím, jaksi, prostě on byl ročník 1903, že tak prostě svojím známým, přibližně v těch roku, ale určitě i mladším, i starším. Že?
A nikdy vám někdo nenaznačoval, že po vás jdou? Že
ne.
Už o vás vědí?
Ne.
Takže vy jste takhle pěkně distribuoval náboženskou literaturu z Německa a z Holandska, evangelickou především. Přepisovali jste a rozmnožovali jste dokument Charty 77.
Nebyla to velká troufalost, byla, že? Ale víte, já jsem si to nemohl odpustit. Prostě po tém příkoři, který jsme od těch komunistů zažili, víte?
Říká svérázný Jan Sedláček, který dodnes neví, proč vlastně bezpečnost k němu domů přišla. Jestli kvůli chartě, nebo kvůli knihám.
Posloucháte příběhy 20. století.
Domovní prohlídka na jeho statku proběhla v roce 1983.
No já jsem jako s tím nesouhlasil, já říkám, ukažte mi jako souhlas od prokurátora domovní prohlídce. Máme telefonický souhlas. No a začali úřadovat. No a velice jí zajímala sýpka, že prostě už, co si o tom věděli, že by to tam mohlo být. No tak přišli na tu sýpku a tam v rohu byla tak složená taková hromada těch knih. No to bylo poměrně dost toho, že to jí strašně zaujalo. Co to tu máte, to se to vzalo, že? Já říkám, což to jsou knížky, no tak. No, kde se to tu vzalo, že? Tak jsem říkal, tak to tu přivezli západní Němci, že? No a tak ona je na té sypce tak trošičku snížený strop někde, tak se postavil tam, kde ten strop byl vyšší a říkal, tak pane Sedláček, tady končí sranda a říkal tému druhému, volej státňáky. No to netrvalo možná ani 300 hodiny a tolik polizajtů, kolik se u nás objelo na dvoře, já jsem pohromadě, myslím, do té doby ani neviděl.
U výslechu se Jana Sedláčka vyšetřovatele ptali, kdo knihy přivážel a kdo si pro ně jezdil, kdo všechno o knihách věděl, co dělá text charty ve Valašských horách, komu chartu předávali. Bylo jasné, že kdyby mluvil, řada kazatelů a farářů by přišla o státní souhlas a nemohli by sloužit bohoslužby, kázat a někteří by skončili pravděpodobně i ve vězení. Uvrhnul by do potíží celou řadu lidí. A tak milý pan Sedláček prášil, až by se křesťané červenali.
Asi tak, přestan by neměl lhať. Já jsem lhal, jak když tiskne. Rozumíte, možná kdyby prostě přišli tady nějak, řekněme, jak slušní lidé, řekli mě, no víte, pane Sedláček, ono je to trochu jaksi, já jsem věděl, že to není zrovna legální, no a netušil jsem, že by jich to tak zajímalo, že by až taková zběsilost při domovní prohlídce. Já bych možná řekl, no tak se farář Matějka, no jaký pak problém, že no tak třeba u něho vezmu pár knížek a jenomže když jsem viděl tu hrůzu, prostě to, co tady udělali, jak převrátili barák, a že to byli naši lidé a že jsou prostě schopni udělat takovéhle svinstvo.
Komunisté si v 80. letech hráli na poučené a práva se držící soudruhy, kteří to s obyvatelstvem myslí všeobecně dobře. A proto hledali způsob, jak kverulantsky vzpůrného Valacha skřípnout. Nakonec byl Sedláček souzen za rozkrádání majetku v socialistickém vlastnictví. Tento způsob nebyl nějak výjimečný. Političtí vězni přeci dávno v Československu neexistovali. To by přirozeně odporovalo všem mezinárodním paktům. Kromě zahraniční literatury, Charty 77 našla státní bezpečnost při domovní prohlídce také motor a jinou zemědělskou techniku, kterou si Jan Sedláček buď to půjčoval, nakupoval a mnohé z nich na objednávku JZD opravoval.
A už o literatuře nebylo ani řeči, a už prošetřovali hospodářskou kriminalitu. Že já tady mám jakýsi věci, které se byly ještě ze soukromého hospodaření, samozřejmě nesobila i za JZD, že no, ale ukradeného nic. A tohle to všechno popsali jako ukradené. Už jsem toho měl takhle dost a byl jsem dost dezorientovaný, tak jsem, tohle to jsem mi podepsal všechno.
Po půl roce vazby Sedláčka odsoudili na 7 měsíců vězení s podmíněným odkladem na 1 rok. K tomu dostal pokutu 1000 korun. V souběžném procesu za přechovávání zahraniční literatury byl obviněn i Janův tatínek. Soudní řízení se táhlo několik let a soud ani prokurátor si s ním nevěděli rady. Nakonec ho soudruzi roku 1987 zprostili obžaloby. Část zabavených knih skončila v kotelně okresního soudu a část ve sběrných surovinách. V roce 1993 se jednotné zemědělské družstvo Růžďka rozpadlo a Jan Sedláček ve svých 62 letech začal opět soukromně, svobodně, jak říká na svoje triko, sedlačit. S manželkou a dcerou se o hospodářství stará dodnes. Svůj život sedláka v socialistickém Československu s odstupem času komentuje těmito slovy.
Podívejte, asi tak, když se divu na našu politickou scénu teď, za tým ešte neříkám naučatom, aby emigrovali, ale ať sa učia cizí reči. Ja, kdybych byl vedel, kdybych byl tušil, co prežijú, jak som skončil školu, tak som tady nikde nezostal. Ja by si tu existenci vybudoval inde, nejde ve svobodném svete.
Človeku je líto, že to říkají takoví lidé, ako je pan Sedláček, který vzdoroval bezpráví, za své přesvědčení seděl v kriminále, hýčkal rodinnou sedláckou tradici v horách, tedy v dosti složitém terénu na hospodaření. A dnes prohlásí, že kdyby tušil, jaké to bude, radši by utekl. Tak snad jeho slova dolehnou k politickým představitelům této země a k něčemu dobrému je takový příběh inspiruje. Tak to byl příběh Jana Sedláčka. Děkuji vám všem, že nás nejen posloucháte, ale že nám také pomáháte. Posílejte nám náměty, tipy na pamětníky. Pomáhejte dál neziskové organizaci Postbellum v budování paměti národa. Všechny vás zvu do klubu přátel.
Poslouchali jste příběhy 20. století. Tento pořad čerpá hlavně ze sbírky paměti národa. Vzpomínky natáčejí lidé ze sdružení Postbellum.
Tato nezisková organizace potřebuje vaši podporu. Všem, kteří posílají dary, děkujeme.
V poslední době nám nejvíc pomohli tito sponzoři.
Jan Dobrovský, Petr Pudil, Miroslav Wolfman, Monika Jelinková, Jiří Weinberger, Jan Michal a Martin Hoch.
Připojte se i vy. Můžete se stát členem Klubu přátel paměti národa. To jsou lidé, kteří posílají každý měsíc bankovním převodem třeba 100 korun, jiný i větší částku. Každý podle svých možností.
Čím víc vás bude, tím rozsáhlejší bude paměť národa. Přihlaste se i vy. Prosíme, udělejte to na internetu. 3x2tv.pamětnároda.cz
Lidé z klubu dostávají například elektronický časopis, jsou zváni na výstavy, besedy, přednášky, divadelní a filmová představení a také třeba na výlety do míst, kde se příběhy odehrály. A mnoho dalšího. Děkujeme.
Naslyšenou se těší Mikuláš Kroupa.
Tento pořad vznikl ve spolupráci Českého rozhlasu a neziskové organizace Postbellum. Vše o příbězích 20. století najdete na internetu Českého rozhlasu Plus, na portálu Paměť národa nebo 3x2tv postbellum.cz.